Me olemme siis museoisäntä Eero Knaapin kanssa täällä muun yleisön joukossa Metsämuseo Luston koneaikasalissa. Ja täällä koneaikasalissa on lainassa Paltamosta Fordson Major vuodelta 1957. Se oli tätä maataloustraktoreiden kulta-aikaa nimenomaan juuri tukin kuljetuksessa. Hevoset alkoivat pikkuhiljaa siirtyä jo muunlaisiin tehtäviin ja isännät ja talojen pojat ottivat kovia lainoja saadakseen maataloustraktorit tähän tuottoisaan hommaan. Eero Knaapi on laajalti perehtynyt tähänkin aiheeseen. Eero, oliko tämä Fordson Major suosittu merkki tuohon aikaan?
Joo, kyllä Fordson oli hyvin suosittu ja haluttu merkki. Se oli vahva ja kestävä ja näitä saatiin myöskin Suomeen. Että 50-luvulla tietenkin tyypillistä oli, että pienet merkit oli suosittuja. Itäblokin merkit, Setor muun muassa, mutta sitten pikkuhiljaa alettiin saamaan lisenssejä ja kauppaa, valuuttaa myöskin näihin kauppoihin ja myöskin lainoja, eli raktorihan piti maksaa ensin ennen kuin se saatiin lähtemään Englannista ja siihen vaadittiin sitten hyvät suhteet paikalliseen osuuspankkiin ja sekään ei aina riittänyt, sitten tarvittiin myöskin suhteet hyvin naapureihin,
oli takuumieni.
Riittävästi manttaalia, joo, eli se piti olla tosiaan maksettu ennen kuin se lähti ja se oli lainan takana ja lainan eteen jouduttiin tekemään sitten helposti 3-5 vuotta töitä, että se saatiin maksettua. Että.
Mutta alkuaikana kai tienesti oli melko lailla vankkaa.
No tienesti oli hyvä ensi alkuun sikäli, että taksotushan perustui hevoskuljetukseen ja raktorillahan teki helposti 5-10 kertaa sen määrän, mitä hevosella. Ja tietenkin tämä taksotus korjaantui kyllä sitten aika nopeasti, mutta alkuunsa varsinkin niin se oli edullista.
Tämä Fordson, joka meillä tässä silmissämme on, on erikoisvarusteltu, niin kuin tuli jo mainituksi. Se on tehty monin eri keksinnöin metsään sopivaksi. Ja jo pelkästään tuo peräreki on järeätä tekoa ja siinä on monenlaista sellaista laitetta, joka kertoo siitä, että tähän aikaan, kun tämä traktori varusteltiin, oli jo hyvää kokemusta siitä, mitä nämä raskaat metsätyöt traktorilta vaativat. Rautahan oli tietysti varsinkin nyt Paltamon korkeudella tosi kovilla ja monenlaisia vahvistuksia piti tehdä, että nämä traktorit ylipäätään kestivät noissa ankarissa olosuhteissa. Siinä kyläseppien taito ja omistajien kekseliäisyys olivat kurssissaan. Esimerkiksi tässäkin traktorissa on suojattu harjateräsrakennelmalla kardaani ja sitten erityistä kekseliäisyyttä vaadittiin, kun kehitettiin niin sanottu nytkä. Eero, kerro, mitä tämä nytkä oikein tarkoittaa?
No niin, tässä Fordsonissahan on tosiaan perässä hirvasmallin reki, eli tämä Rovaniemellä suunniteltu järeä puurakenteinen reki. Ja siinä on tosiaan Martinin takomat jalakset, eli paksusta teräspellistä hitsattu ja taottu komeat jalat ja siellä on laatikko nytkä, eli siellä on tapit, jotka on akseloitu tähän rekeen ja sitten laatikossa on etuseinä ja takaseinä, joka ottaa vastaan sen lähtöiskun joko peruutukseen taikka eteenpäin lähtiessä ja tällähän saavutettiin siis se etu, että kun raktori lähti vetämään kuormaa liikkeelle, jalaksethan oli aina jäätynyt maahan tavalla taikka toisella kiinni, niin sitten saatiin ensin raktoria kuormaliikkeelle ja sitten kuorma ikään kuin löi jalakset liikkeelle. Ja tätä nytkäähän oli myöskin toista tyyppiä. Yleensähän se on tehty vetoaisaan. Mutta tässä tapauksessa, kun tässä on tosiaan voiman ulosotto ja siitä nivelakseli tähän joutsalaiseen vinssiin, niin tässä olisi pitänyt olla sitten jonkinnäköinen ratkaisu tätä nivelakselia varten, jos tässä akselissa olisi ollut nytkä vetoakselissa.
Mutta nytkä tarvittiin, jotta saatiin tämä raskas kuorma liikkeelle. Ja tämä nytkähän ei tietysti tämmöisenä teknisenä ratkaisuna ole mikään kovin kummallinen juttu. Sehän on hyvin yksinkertainen asia, mutta se, että sen keksii, niin siinä on juhlan aihetta.
Kyllä joo, tämä lyöntivaikutus, jolla kuorma saatiin liikkeelle, niin se oli varmasti hyvin kokemusperäinen asia. Ja nytkälaitteita löytyy vanhemmista laitteista kyllä, ei esimerkiksi junavaunuista, mutta että 50-luvulla se tuli sitten näihin traktorirekiin ja niiden jalaksiin, taikka tosiaan tuohon aisaan, aisa nytkin oli tavallisempi, mutta että se sitä semmoista 10-12 tonnin kuormaa oli ihan mahdoton muuten saada liikkeelle. Traktoreiden hevosvoimat lähti, no pikkuvalmentissa oli 15 ja vähän isommassa asetorissa 25 ja siitä sitten 30 heppaa ja niin päin pois. Tämmöisessä Fortson majorissahan sitten on joku 70 hevosvoimaa.
Se oli väkevä kone.
Nämä on jo isoja, näillä mennään ylämäkiäkin ylös.
Kyllä, kyllä, mutta aina kuorma sitten siitä kasvaa sen mukaan, kun koneteho lisääntyy. Mutta vielä tuosta nytkästä sen verran, että kaiketi joskus 50-luvun alussa, kun nytkään ei oltu vielä keksitty, niin jollakin tavalla se kuorma piti saada liikkeelle. Ja vanhan ajan miehet kertovat, että siitä oli lekamies, joka joo. löi sinne.
Kyllä joo. Eli tapana oli muun muassa, ajettiin jalaksien päälle tai aisojen päälle. Eli sinne laitettiin poikittaiset kaljut kuorittu puu, jonka päälle tämä jalas ajettiin, ja sitten siellä oli kankimiehet, jotka väänsi traktoria liikkeelle tai kuormaa liikkeelle samalla, kuin joku löi lekalla. Ja tästä varmaan on myöskin se ajatus sitten tähän nytkään tullut.
Näin. No tämä on siis erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla, kun ollaan tällaisissa tiennestihommissa, joudutaan kehittämään ja keksimään erilaisia teknisiä ratkaisuja helpottamaan tätä arjen sujumista ja laitteiden kestämistä ynnä muuta sellaista. Ja kun ajatellaan vielä tuota aikaa, esimerkiksi 50-lukua ja sen ajan olosuhteita ja pajoja ja kaikkia näitä erilaisia tilanteita, joissa näitä keksintöjä kehiteltiin ja koekäytettiin, niin kyllä siinä täytyy antaa ihan täysi tunnustus niille miehille, jotka ovat saaneet aikaiseksi sellaiset laitteet, että ne niinkin kestivät, vaikka tietysti paljon ratkeilujakin tapahtui.
Joo, kyllä se semmoinen kyläsepäperinne ja itse tekemisen perinne on ollut tässä hyvin vahva. Eli traktori, joka tuli maahan, oli puhtaasti maataloustraktoriksi valmistettu ja sen siitä ei oltu kuviteltukaan mihinkään metsäkäyttöön. Etelä-Euroopan, Keski-Euroopan maissa ja ne varustettiin Suomessa täysin, eli tehtiin kopit ja tehtiin reet ja tehtiin nostolaitteet ja tehtiin juontolaitteet ja tehtiin sermeistä alkaen niin kuin kaikki ne on varusteltu ja kyllä siinä sitä kekseliäisyyttä on vaadittu ja myöskin sitä kekseliäisyyttä sitten löytyy näistä historiasta laitteista, jotka on säilynyt, niin ne on aika huvittavia ja jopa koomisia osalaitteista ja tässä tulee mieleen aina, että kyllä nämä on myöskin vaarallisia, eli tänä päivänä, jos mietitään tämän päivän turvallisuusnäkökohdista, niin kyllä nämä on aika vaarallisia laitteita monet.
Tähtäimessä on vain teho ja nopeus.
Näin se on nimenomaan. Työtä tehtiin, se oli raskasta ja sitä piti tehdä paljon, että saatiin ansiot kasaan ja kyllä se tehokkuus oli siinä ihan kaiken A ja O ja toisaalta se miesten niin kuin asennetyöhön oli varmasti ihan toinen kuin tänä päivänä ja myöskin sitten se tuotos oli kova, päivät oli pitkiä, kun traktori oli hankittu, sillä tehtiin paljon töitä, ei siinä sitten pikkuseikoista haavoista tai ruhjeista niin välitetty ja kyllä näissä arkistokuvissa, mitä meilläkin on, niin välillä ollaan pääpaketissa tai jalkakipsissä ja varmaan kaikki hurjimmat tarinat ehkä on taltioitunutkaan tänne, mutta paljon on sattunut onnettomuuksia, vahinkoja.
Ja raajarikkoja on tullut.
Kyllä, kyllä.
Kun tässä on kyseessä nyt tienestin hankinta ja melkoinen investointi, niin on tietysti hyvin luonnollista se, että sitä on pyritty erilaisin teknisin keinoin kohentamaan, laitteiden kunnossa pysyvyyttä on pyritty edistämään erilaisin vahvikkein ja tuottavuutta on pyritty lisäämään monenlaisin erilaisin keksinnöin. Mutta meillä on ollut esimerkiksi tämmöisessä agraarikulttuurissa maatalouden piirissä paljon sellaisia yksinkertaisia tehtäviä, joihin olisi saanut hyvin pienillä teknisillä kehittelyillä paljon lisää tehoa ja olisi voitu vähentää ihmisten, siis ihmisvoiman käyttöä, kuten nyt esimerkiksi ämmänlänkien yleinen käyttö olisi vähentänyt vanhan ajan naisten puuhaa, joka oli aivan toivottoman hankalaa, varsinkin kevättalvisin vedenkannossa. Mikä on sinun selityksesi sille, että toisaalta meillä kyllä riitti kekseliäisyyttä ja vaivannäön halukkuutta esimerkiksi juuri metsätalouden piirissä, mutta sitten taas toisaalla katsottiin, että kun tämä homma on näinkin tähän saakka pyörinyt, niin antaa mennä eteenkin päin vain vanhoin ja raskain konstein.
Kyllä tähän varmaan liittyy samanlaista periaatteellista ristinvetoa, kun on esimerkiksi juuri, jos ajatellaan tätä vanhojen raktorien aikakautta siihen hevostyöhön ja uusiin raktoreihin liittyen. Eli eihän nämä raktorikkaan mitenkään hyväksyttyjä ollut kaikkien piirissä. Osa hevosmiehistä suhtautui hyvin puritaanisesti ja totesivat vain, että hevosilla tehtään on tehty tähänkin saakka ja tehdään tästäkin lähtien aina hamaan tappiin. Se on varmasti semmoinen kehittymättömän ajattelutavan muutosvastarinta, joka siellä on ehkä niin kuin keskeisimpänä piirteinä. Varmaan niitä selityksiä on useita muitakin, mutta semmoinen uuden vastaanotto ei se ole aikaisemminkaan ollut helppoa. Mitä jäykempi yhteiskunta tai yhteisö, missä asutaan, niin sen vaikeampi niitä on sitten vastaanottaa niitä uusia asioita, uusia keksintöjä ja myöskin ehkä sen pelko siitä toimimattomuudesta tai sitten pelko siitä, että otetaan iso taloudellinen riski, niin on varmasti hidastanut tämmöisiä uusien keksintöjen vastaanottoa. Ja sitten yksi selitys on varmasti myöskin se, että pioneerikauteen, jos puhutaan vaikka maataloustraktorista metsäkäytössä, niin niihin liittyy aina sitten sitä kokeellista toimintaa ja epäonnistumisia ennen kuin sitten joku reitti kanavoituu, vaikkapa nyt niin kuin nämä isot reet, niin kyllähän näissä nähdään monta eri kehitysvaihetta. Ensin niitä tehtiin puusta ja sitten tehtiin raudasta ja oikeastaan koko pieneni koko ajan. Ensimmäiset reet on kaikista järeimpiä ja 60-70-luvun alun takavaihteen reet on kaikista pienimpiä. Taikka sitten jotkut nostolaitteet, että kun näihin ensin kaljuja pitkin vedettiin puutavaraa, ja sitten tuli vinssejä, niin vinssi oli kuitenkin kallis hankittava, että sitten kaljuja pitkin ei tarvittu kuin pari miestä, jotka vetää köysillä puun, mutta se on niin paljon hitaampaa.
Mutta vinssillä tulee kova teho päälle ja,
kyllä,
ja
kyllä.
Se äkkiä rahoittaa, maksaa itsensä, kuolettaa itsensä.
Ehdottomasti, joo.
Mutta jollakin tavalla sellainen mielikuva tästä koko touhusta on tullut, että metsätalouden piirissä on oltu halukkaita ottamaan riskejä, on suorastaan himoittu sellaisia uusia ajatuksia ja kannustettu kaikenlaisen uuden kehittämiseen, jolla tehoja voitaisiin lisätä ja siinä samalla ihmisten vaivannäköä vähentää.
Kyllä joo, jos katsoo koko metsäkoneiden historiaa ja kehitystä, niin ilman tämmöisiä pellepelottomia Suomi ei olisi tällä hetkellä maailman johtava metsäkoneiden valmistusmaa. Että kyllä nämä Ponssen tarinat ja Pinomäen tarinat ja Timpertsäkit ja monet muut, niin ne valmetit, ne kertoo siitä halukkuudesta ja innosta ja uuden oppimista. Kyllä siellä sitten tulee paitsi se kokeellinen rohkeus, myöskin insinööritaito mukaan, jota Suomesta on tietenkin toisen maailmansodan jälkeen löytynyt. Voi sanoa kohtuullisen hyvin niin kuin kansan kokoon nähden, että on ollut halukkuutta ja rohkeutta. Sitten meillä on ollut siellä muutamia patruunoita, niin kuin joku Taunomatomäet ja muut, josta nähdään, että tämmöisiä käveleviä projekteja tehdään, niin kyllä sieltä on löytynyt sitä halukkuutta ja intoa, mutta myöskin osaamista.